Player Adatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 28 sentyabrı, heptanın anı günü. Dünkü haberler günlüğü ve gözetim programmalarımızı yadgıda dikkatinizi ödürleyeriz. Birleşmiş Milletler Hukumatının Hoptuluk Kengeşi Suriye kredisi boyunca yukarı dereceli resmilerin katılışmasına matlaat geçirdi. Suriye'nin aktivistlerinin aytmaklarına göre Prezident Bashar al-Assad'ın rejimine karşı kozgolonlar 27 000 töwere adamın ölümüne sebep bolan yaralı konflikte yadıptır. Birleşmiş Milletler Hukumatının baş sekreteri Ban Ki-moon Hoptuluk Kengeşi'nin eden çıkışına Suriye'deki konfliktin çözgüdünün tapılmadık yağdayına onun has giyin gerim alacaktığını duydurdu. Hopsuzluk Kengeşinin bu matlagatı Birleşmiş Milletler Hukumatının Baş Assambleyasının növbettäki sessiyasının çäklerine New York'ta geçirildi. Suriyadaki krizisin çözgüdünü parahat yol bilen tapma oruna tagallaýan Arap Ligasının başlygy Nabil El Arabi krizisin başka çözgüdünü tapmağa çemeleşmek barada Birleşmiş Milletler Hukumatına çağırış etdi. Çarşınbı günü İran'ın prezidenti Mahmud Ahmedinejad Birleşmiş Milletler Hukumatının baş assambleyasına eden çıkışına günvatar devletlerini yadro bilen qorquýanlykda aýpladı. Ahmedinejadyň bu çykyşy Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary we Israil tarapyndan boykot edildi. Şol wagtyň özüne müňlerçe adam İran'ın rejimine protest bildirip Birleşmiş Milletler Hukumatının baş edaratynyň goloýuna ýygnanylar. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama şeýşenbi günü Birleşmiş Milletler Hukumatyna eden çıkışına İran'ın yadro programması boyunca krizisi diplomatik yol bilen çözmek üçin wagtyň çäksiz değerligini aýtdy. Gün efirde habarlarymyzy dowam etdirýäris. Penşenbe günü Ukraynanın Krim Avtonom Respublikasının paýtagty Simferopolda ýüzlerçe adam Amerikada döredilen Muhammed Peygamberi dil ýetirýän filme protest bildirip ýürüş geçirdiler. Esasan Krim Tatarlarından bolan protestçiler Amerika Muhammed Pekdir, sizin gowunyňyzy degildi diýen şygarlar bilen ýürüş etdiler. Hutudu topor tarapından döredilen musulmanlaryň biýgünäligi diýilip atlanylan bu film ýaýdadylaryndan soň musulman dünýäsinde şoýun dowamyny protestler ýüzlerle şol protestlaryň käwirine adam ýetkizhem boldy. Musulmanlaryň biýgünäligi atly film bilen baglanşykly dören aladalar Birleşmiş Milletler Hukumatynyň baş assambleýasynyň şu ýylky geçirýän matlagatynyň üns merkezine boldy. Musulmanlaryň agdaklyk edýän ýurtlaryna ýüzlenen protestlaryň fonunda musulman dünýäsiniň awrele liderleri şol sanly Arap Ligasynyň baş sekretary we Islam Hyzmatdaşy Hukumatynyň başlygy dini kemsitmekligi garşy durmak boýunça halkara düzgünnamanyň kabul edilmegine çağırdy. Şeýdiler. Bu baradaky giňişräk maglumat bilen Allamrat Rahim tanıştyrýar.
Şu hepdeniň tişenbi ýöne Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari BMG-niň baş assambleýasynda eden çykyşyna öz çykyşynyň başyny musulman dini bilen baglanşykly ýakyna peýda bolan filmi ýadgarmak bilen başlady. Hudutanda ol öz çykyşyma başlamazdan öň men dünýäniň millionlarça musulmanynyň dinine we biziň ediýet peýgamberimize garşy edilen bu öjükdürji işi berk ýadgarmak isleýärin diýip nagtady. Pakistanyň prezidenti öz çykyşynda dünýäniň döwlet liderlerini şular ýaly dini maskaralamaklyga garşy gönükdirilen filmleri jenayet hökmünde häýatlandyrýan kanunlary kabul etmeklige de çağırdy. Eýtem bolsun ki wakalaryň fonunda Islam dinini maskaralaýan bular ýaly işleri we şonuň netijesinde dören zorlukly çykyşlary söz arkaly ýadgarmakdan naşary dünýä döwletleri şeýle wakalaryň öňüne almakdan ýa-hili kollektiwleriň çäreleri görüp bilerler. Şu mesele bilen bağlı sonki yıllar giňden ara alınıp maslahatlaşylýan ideýalardan birem dinleri kemsitmeklige garşy halkara kanunlaryna laýyk gelýän anyk düzgünleri işläp düzmek ideýasy bolupdy. Häzirki wagt dünýäniň ortada ola ýurdunda dine dil ýetirmekligi jenayet hökmünde häsiýetlendirji içerki kanunlar ulanylýar. Şeýle ýurtlaryň hatarynda bolsa Pakistan, İran, Indoneziýa, Müsir, Aljir we Polşa ýaly ýurtlarda bar. Yakında BMG'nin hopluluk genişinde eden çıkışında Arap Ligası'nın baş sekreteri Nabil El Arabi, Arap devletlerinin ligası dinlerin kemsedilmeğine karşı durmak ve dini ananışlara hem de onların simvallarına hormat koyulmağını kazanmak için halkara kanunu düzgünlerinin işlenip düzülmeğine çağırış ediyer deyip belli İslam hizmettaşlığı kuruması da son günler halkara derecesinde dinlerin kemsedilmeğinin qadağan edilmeli varadaki ideyanı kollap bir neçe beyanıt yayrıttı. Hazır kovat bu kuruma yol başlığı diyen Türkiye'nin prezidenti Abdullah Gül hem şular yalı qadağan silogu kollayanlığını aytti. Hatta Birleşmiş Milletler Kurumu'nun baş sekreteri Ban Ki-moon hem 19. sentyabrda bu sonku vakalar bilen bağlanışıklı eden çıkışında rayetlerin söz azatlığının gorulmalıgını ınıgtamak bilen bir vaqtta. Bu söz azatlığını kimdir birileri beylik adamların gımmatlıklarını ya da ınancını kemsetmek üçün ulunun halatında bu söz azatlığı şeyle görünüşte gorulup bilinmez deyip nıgtaptı. Müslümanların bir günahlığı atlı film bilen bağlanışıklı dören aladaların fonunu umuman sonku günler halkarı derecesinde dini kemsetmekliğe karşı durmak koyunca yürüyüşe düzgünnamanın zerurduğunu kollamak tendensiyası has güçleniyene mengdeyar.